วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่29สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ญี่ปุ่นเรียกทูตจีนเข้าพบกรณีชาวจีนรุมโทรข่มขู่ปมน้ำเสียฟุกุชิมะผู้พิพากษากำหนดวันไต่สวนคดีทรัมป์แทรกแซงเลือกตั้ง4มีนาคมปีหน้ายูเครนเผยภารกิจปลดปล่อยนิคมยุทธศาสตร์ทางภาคใต้ลุล่วงไปด้วยดีอินเดียเตรียมส่งยานสำรวจอาทิตย์ยาหลังเพิ่งร่อนลงบนดวงจันทร์และเสริมข่าววันนี้ครับจับปฏิกิริยานักการเมืองอเมริกันหลังทรัมป์ถูกตรวจสอบหนักขึ้นเรื่อยๆและมาดูการแข่งขันของนานาชาติเร่งสำรวจดวงจันทร์หวังไขแหล่งน้ำตั้งถิ่นฐานถาวรในอนาคตทั้งหมดนี้และหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาดูคือเรื่องของการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับคุณรัตน์
ครับล่าสุดนะครับทางการญี่ปุ่นก็ได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงโตเกียวนั้นเข้าพบในวันจันทร์นะครับเพื่อประท้วงเหตุการณ์ที่มีชาวจีนจำนวนมากรุมโทรศัพท์ไปยังบริษัทและร้านค้าญี่ปุ่นหลายแห่งสืบเนื่องจากโครงการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเลนะครับรองรัฐมนตรีการต่างประเทศของญี่ปุ่นมาซาตะกะโอกาโน่กล่าวกับทูตจีนบูเจียงหาว่าทางการจีนควรแจ้งให้กับประชาชนทราบอย่างถูกต้องแทนที่จะสร้างความกังวลในหมู่ประชาชนโดยไม่จำเป็นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนประกาศใช้มาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทุกประเภทหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิและแผ่นดินไหวเมื่อปีคริสต์ศักราช2011นะครับตั้งแต่นั้นธุรกิจต่างๆในญี่ปุ่นตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรายงานว่าได้รับโทรศัพท์หลายพันครั้งจากหมายเลขที่อยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และหลายครั้งที่ถูกข่มขู่คุกคามจากต้นทางนะครับรองนายกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีโอกาโน่กล่าวว่าตั้งแต่ที่เริ่มมีการปล่อยน้ำเสียมีโทรศัพท์เข้ามาจำนวนมากรวมถึงการละเมิดในรูปแบบอื่นๆที่คาดว่าจะมีต้นทางมาจากจีนเขาบอกกับทูตของจีนด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆของชาวญี่ปุ่นในประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจและน่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อวันอาทิตย์สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงปักกิ่งประกาศเตือนประชาชนของตนที่อยู่ในอาศัยในประเทศจีนให้ระวังและอย่าแสดงตัวจงแจ้งว่าเป็นคนญี่ปุ่นต่อมาในวันจันทร์นะครับสถานทูตญี่ปุ่นแจ้งว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามโรงเรียนญี่ปุ่นและภารกิจด้านการทูตของญี่ปุ่นในจีนแล้วเช่นกันหลังจากที่มีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นว่ามีการปาก้อนหินและไข่ใส่โรงเรียนญี่ปุ่นในประเทศจีนหลายแห่งทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำจากโรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะปริมาณมากกว่าความจุของสระว่ายน้ำโอลิมปิก500แห่งลงในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางเสียงคัดค้านของหลายประเทศได้แก่จีนเกาหลีใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับแต่ว่าทางการญี่ปุ่นและสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศต่างยืนยันว่าน้ำเสียจากโรงงานนิวเคลียร์ดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยครับคุณพรัต
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับน้ำเสียจากฟุกุชิมะนะครับวันนี้เรากลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าผู้พิพากษาศาลแขวงรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศในวันนี้นะครับว่าจะมีการไต่สวนคดีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฟ้องว่าเป็นผู้วางแผนล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020โดยกำหนดวันเปิดศาลในเดือนมีนาคมของปีหน้าครับผู้พิพากษาทันยาชัตเคนกำหนดวันเปิดการพิจารณาคดีนี้วันที่4มีนาคมปี2024หลังปฏิเสธวันที่อัยการและทนายจำเลยเสนอมาครับรายงานข่าวระบุว่าฝ่ายอัยการต้องการให้กระบวนการพิจารณาเริ่มต้นในวันที่2มกราคมของปีหน้าครับหลังให้มีการเลือกคณะลูกขุนในเดือนธันวาคมแล้วขณะที่ทนายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้การพิจารณาคดีนั้นไปเริ่มในเดือนเมษายนปี2026แทนครับ คำตัดสินของผู้พิพากษาชัดเคลื่อนที่มีออกมาในวันจันทร์ทำให้การไต่สวนคดีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าที่กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งทรัมป์ก็ถูกมองในขณะนี้ว่าเป็นตัวเต็งของพรรครีพับลิกันที่จะลงชิงตำแหน่งจากประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในคดีนี้นะครับทรัมป์ถูกฟ้อง4ข้อหาอาญาที่มีตั้งแต่การสมคบคิดเพื่อหลอกลวงประเทศไปจนถึงการสมคบคิดเพื่อขัดขวางกระบวนการทางการครับโดยอดีตผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับในข้อเสนอที่ให้มีการพิจารณาคดีในปี2026นั้นทนายของทรัมป์อ้างว่าทีมงานต้องการเวลาอย่างมากครับเพื่อตรวจสอบเอกสารหลายล้านหน้าและบอกว่าฝ่ายตนมีคดีอื่นที่ค้างอยู่ที่ต้องดำเนินการแต่ว่าผู้พิพากษาชัดเคลื่อนแย้งว่าคดีนี้มีจำเลยเพียงรายเดียวและมีการฟ้องเพียง4ข้อหาจำเลยจึงไม่ต้องใช้เวลาถึง2ปีเพื่อตรวจสอบเนื้อหาคดีแล้วก็เตรียมการเพื่อเข้าสู่พิจารณาการพิจารณาในศาลนะครับทรัมป์เป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับที่ถูกฟ้องในคดีอาญาและถ้าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจต้องใช้เวลาที่เหลือของชีวิตในเรือนจำไปเลยนะครับและอย่างที่เรารายงานไปนะครับในสัปดาห์ที่แล้วอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปที่เรือนจำเพื่อถ่ายภาพประกอบคดีที่รัฐจอร์เจียก็เขาก็เลยสร้างประวัติศาสตร์ว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกครับที่ถูกถ่ายรูปมักช็อตในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียซึ่งเขาแพ้ต่อโจไบเดนนะครับคุณรัฐพลมีรายงานปฏิกิริยาล่าสุดในหมู่นักการเมืองสหรัฐจากผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลซิสมาเสนอนะครับ
ครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวดังทั่วโลกนะคุณนพรัตน
์ครับ
สื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยลงพาดหัวเรื่องนี้ด้านหนึ่งเนี่ยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าน่าจะสามารถระดมทุนได้เพิ่มนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการกล่าวหาทรัมป์เนี่ยทางคณะหาเสียงเนี่ยก็จะได้เงินจากการระดมทุนเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับก็ข่าวดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าเป้าหมายทางการเมืองของเขานั้นก็กำลังเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณอภรัตน์พูดถึงตารางเวลาต่างๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ครับ
ทรัมป์เนี่ยกำลังต่อสู้กับคดีอาญาทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับมณฑลรัฐรวม4คดีพร้อมกับข้อหาทั้งหมดถ้านับ4คดีแล้วเนี่ยมีทั้งหมด91กระทงนะครับ
ครับ
อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้หนึ่งในคู่แข่งของทรัมป์ภายในพรรครีพับลิกันที่จะเป็นตัวแทนลงแข่งเป็นประธานาธิบดีกล่าวในการให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง ABC รายการ This Week ว่าทรัมป์นั้นเป็นภาระสำหรับพรรครีพับลิกันคุณนพรัตน
์ครับ
The majority of my competitors believe that you can have a convicted felon as our nominee for president
ครับเขากล่าวด้วยนะครับว่าคู่แข่งของผมส่วนใหญ่ที่เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นั้นสามารถเป็นผู้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิดอาญาได้และเชื่อว่าเขามีโอกาสชนะด้วยซึ่งคริสคริสตี้บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามมีคนเห็นต่างจากคริสตี้คุณพระ
ครับ
วิเวกรามาชวามีนะครับผู้ที่กำลังชิงเป็นแคนดิเดตหรือพรรคเป็นการเช่นกันแล้วก็เข้าร่วมดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับกล่าวกับรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าตนต้องการต่อเติมจากรากฐานที่ทรัมป์เป็นผู้สร้าง
I want to build on the foundation that Trump laid. Frankly, I will invite him as an advisor and a mentor. I don't want to
ครับรามาชวามีนั้นบอกว่าพูดตามตรงนะผมจะเชิญทรัมป์มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะให้เขาเนี่ยเป็นคนชี้แนะผมด้วยผมไม่ต้องการเรียนบทเรียนเดิมๆซ้ำอีกครั้งแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ทรัมป์นั้นทิ้งไว้ให้สำหรับประเทศนะครับทางด้านคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนที่โจไบเดนเองเนี่ยก็จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับ
ครับ
ผู้ที่มาพูดในเรื่องนี้เนี่ยคือเซดริกริชมอนด์เป็นประธานร่วมของทีมหาเสียงของโจไบเดนบอกนะว่าปัญหาของทรัมป์ไม่ใช่ปัจจัยที่นำมาวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งของฝ่ายโจไบเดน
What I will say about President BidenAnd Vice President Harris is that they have always focused on the American.
ครับ Richmond บอกกับช่อง ABC ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดี Harris โฟกัสการทำงานอยู่ที่ชาวอเมริกันอยู่ตลอดดังนั้นพวกเขาจะทำงานต่อไปเพื่อทำให้เรื่องของค่าจับจ่ายใช้สอยลดลงเพื่อประชาชนอเมริกันแล้วก็จะทำงานเพื่อเพิ่มค่าแรงและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชนชั้นกลางนะครับอย่างไรก็ตามคุณนพรัตน
์
ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคำถามที่อยู่ในใจของชาวอเมริกันจำนวนมากเวลานี้นั้นเกี่ยวข้องกับอายุของโจไบเดนแต่ว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สบอกกับช่อง NBC ว่า ผู้คนควรให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่ๆบนสังเวียนการเมืองต่างหาก
You believe that women have a right to control their own bodies. Well, the president has been strong on that. Do you think that climate change
เขาพูดถึงประเด็นว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องผู้หญิงนะฮะเชื่อเรื่องผู้หญิงว่ามีสิทธิ์เหนือเนื้อตัวร่างกายของพวกเขาไหมแล้วก็เชื่อว่าประธานาธิบดีไบเดนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งเรื่องนี้นะเบอร์นี่พูดด้วยว่าคุณเชื่อว่าปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าเห็นด้วยกับริพับลิกันที่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นนะท่ามกลางการถกเถียงที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยทรัมป์ซึ่งปฏิเสธการกระทำผิดใดๆนะเชื่อว่าแผนหาเสียงของตนจะได้รับประโยชน์จากการที่ถูกสอบสวนอาญาในขณะที่ภาพถ่ายมักช็อตเพื่อทำประกอบแฟ้มคดีของทรัมป์นั้นถูกนำไปเป็นลายเสื้อลายหมวกแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายเพื่อการระดมทุนทางการเมืองครับคุณอภรัต
ครับก็เป็นยุทธศาสตร์หาเสียงที่น่าสนใจมากนะครับดูก็ว่าการเดินหน้าหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งเป็นผู้ลงสมัครแทนพรรครีพับลิกันของทรัมป์จะไปได้ถึงไหนและการเลือกตั้งจะเป็นไงในปีหน้านะครับมาดูเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศกันบ้างโดยสหรัฐเป็นตัวนำเพราะว่าทำเนียบขาวประกาศในวันจันทร์นะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนเวียดนามในเดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนะครับแต่จะเป็นการเดินทางเพียงวันเดียวแวะกรุงฮานอยเพื่อพบกับบรรดาผู้นำของเวียดนามนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีไบเดนเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่อินเดียแล้วนะครับคารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการว่าผู้นำสองประเทศจะแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีและมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันรวมทั้งขยายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและโครงการพัฒนาแรงงานและต่อสู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งยกระดับสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยนะครับข่าวการยืนยันการเดินทางเยือนเวียดนามของไบเดนมีออกมาหลังจากมีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับมีการตั้งสังเกตด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนพยายามเร่งพัฒนาและขยายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดท่ามกลางความวิตกกังวลของสหรัฐเองเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางทหารของจีนในภูมิภาคนี้นะครับโดยที่สหรัฐก็พยายามเสริมความสัมพันธ์กับเวียดนามมาหลายปีแล้วและเมื่อเร็วนี้เองประธานาธิบดีไบเดนก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งประวัติศาสตร์ที่แคมป์เดวิดนะครับเพื่อสรุปข้อตกลงด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจครั้งใหม่ระหว่างกันผู้นำรัฐบาลกรุงวอชิงตันหาทางนำพาผู้นำเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เป็นตัวแทนประเทศที่เป็นคู่อริกันในประวัติศาสตร์นะครับให้มาใกล้ชิดกันด้วยการใช้ประเด็นความกังวลที่ทั้ง3ประเทศมีร่วมกันก็คือท่าทีของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกและโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองครับทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับคุณรัฐพลที่สหรัฐจะมีประเด็นน่ากังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนะครับ
ใช่ครับมีพายุโซนร้อนอิดาเลียนะครับเตรียมขึ้นฝั่งคิวบาในวันจันทร์คุณอภรัต
ครับ
ขณะที่ศูนย์พยากรณ์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐนั้นคาดว่าพายุลูกนี้นั้นอาจจะยกระดับเป็นเฮอริเคนก่อนที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ของสหรัฐนะครับในวันจันทร์พายุลูกนี้นั้นมีความเร็วลมประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของคิวบาราว200กิโลเมตรขณะที่ทางการคิวบาก็ได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนในบางพื้นที่นั้นเตรียมรับมือกับเฮอริเคนแล้วนะครับพยากรณ์อากาศคาดครับว่าพายุอิดาเลียนั้นจะเพิ่มระดับเป็นพายุเฮอริเคนในวันอังคารขณะที่เดินทางมาถึงอ่าวเม็กซิโกจากนั้นก็จะเลี้ยวขึ้นทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันตกของรัฐฟลอริดาในวันพุธด้วยความเร็วลมเขาพยากรณ์ว่าอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดเป็นเฮอริเคนระดับ2นะครับ
ครับ
คาดว่าพายุลูกนี้นั้นจะทำให้เกิดลมพัดแรงและคลื่นสูงราว 3-4 เมตรก่อความกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาได้ครับ
ครับเราก็จะจับตาดูสถานการณ์ การเยือนของพายุเฮอริเคนลูกใหม่ของสหรัฐนะครับจากสหรัฐเราไปต่อกันที่ยูเครนกันบ้างครับมีรายงานจากยูเครนที่เปิดเผยในวันจันทร์ว่าฝ่ายตนสามารถปลดปล่อยนิคมโรโบทิเน่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนจากการยึดครองของรัสเซียได้แล้วนะครับแล้วก็พยายามโจมตีรุกไล่กองทัพรัสเซียให้ถอยร่นไปทางทิศใต้ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพยูเครนเพิ่งประกาศว่าฐานของตนได้นำธงชาติขึ้นเหนือนิคมยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังคงมีการต่อสู้ในบริเวณรอบหมู่บ้านแห่งนั้นต่อไปผู้บัญชาการกองกำลังยูเครนกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับว่าฐานยูเครนสามารถบุกทะลวงแนวป้องกันภาคใต้ของรัสเซียในส่วนที่ยากสุดได้แล้วและจะสามารถเดินหน้ารุกคืบยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหมู่บ้านโรโบทิเน่นะครับอยู่ห่างจากแนวหน้าในเขตซาบอริเชียทางใต้ของยูเครนราว10กิโลเมตรครับแล้วก็ตั้งอยู่ติดถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับเมืองท็อกมักซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกและเครือข่ายรถไฟยูเครนที่รัสเซียครอบครองอยู่ซึ่งถ้าสามารถยึดกลับมาได้ก็จะถือเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการกดดันกองทัพรัสเซียทางภาคใต้ในส่วนที่ติดกับทะเลอาซอฟนะครับแต่ในขณะที่การต่อสู้ทางสมรภูมิตะวันออกเดินต่อไปกองทัพยูเครนระบุว่าการรุกคืบเกิดขึ้นอย่างล่าช้ากว่าที่คาดไว้เนื่องจากเจออุปสรรคทุ่งกับระเบิดและสนามเพาะที่ทหารรัสเซียทิ้งเอาไว้นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับ
ครับไปกันต่อนะฮะเป็นเรื่องการเมืองไต้หวันคุณนพรัตน์เทอริกัวนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Foxconn ประกาศลงชิงแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับบอกว่าจะไม่ยอมให้ไต้หวันนั้นเป็นเหมือนยูเครนนะเอพีรายงานว่าการประกาศของกัวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Foxconn กล่าวกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันที่ทำให้ไต้หวันอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับจีนแผ่นดินใหญ่ในความคิดของเขานะครับแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เท่าที่เราทราบก็คือว่าประกาศมาตลอดว่าไต้หวันนั้นเป็นดินแดนของตนนะครับเขาบอกนะครับว่าจะไม่ยอมให้ไต้หวันเป็นแบบยูเครนแห่งถัดไปแน่นอนนะครับ
ครับ
นอกจากประเด็นความสัมพันธ์กับจีนแล้วกลัวยังกล่าวด้วยนะครับว่าไต้หวันนั้นต้องมีแนวทางใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเป็นอยู่และเรื่องอื่นๆในไต้หวันแทนนโยบายที่มีอยู่เดิมเขาบอกมีข้อบกพร่องหลายประการและว่าจะสร้างความสามัคคีให้กับไต้หวันได้นะครับ Foxconn หรือที่รู้จักกันในชื่อหงไห่ Precision Industry นั้นเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ดังหลายรายและยังเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบและโทรศัพท์มือถือ iPhone แห่งใหญ่ให้กับ Apple ด้วยนะครับ
ครับ
แนวคิดการเมืองของกวนนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงกับแนวคิดของพรรคก๊กมินตั๋นซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นพรรคฝ่ายค้านในไต้หวันและมีท่าทีเป็นมิตรกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเดิมทีนั้นกัวก็เคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งแต่พ่ายแพ้ในการหาเสียงคัดสรรตัวผู้แทนขั้นต้น2รอบทั้งในปี2019และ2023นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่ากัวนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับและเนื่องจากเขาไม่ได้มีฐานสนับสนุนจากพรรคการเมืองหลักทำให้เขานั้นต้องล่ารายชื่อจากประชาชนในการที่จะสามารถลงแข่งขันได้โดยต้องหารายชื่อเท่าไหร่รู้ไหมคุณนพรัตน์
เท่าไหร่ครับ
290,000คนหรือว่า 1.5% ของประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดนั่นเองครับ
ครับก็เป็นวิธีการทางการเมืองที่ไต้หวันที่น่าสนใจจับตาดูเช่นกันนะครับ
ครับ
พูดถึงเจ้าของบริษัทใหญ่อย่างนี้แล้วต้องมาดูเรื่องของการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐสักหน่อยนะครับวันนี้วันจันทร์เขียวต้อนรับสัปดาห์เลยครับดาวโจนส์บวก213จุดหรือ 0.6% ที่ 34,559 จุด S&P เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ27จุดหรือว่า 0.6% ที่ 4,433 จุด Nasdaqพุ่ง114จุดหรือว่าเกือบ 1% ที่ 13,705 จุดราคาทองคำวันนี้ก็ซื้อขายบวก 0.42% ที่ 1,948 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปรับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตทาง Facebook Instagram X และ YouTube viathai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับVOA มาดูประเด็นวิทยาศาสตร์กันบ้างครับนานาประเทศที่มีศักยภาพและมีบทบาทการสำรวจอวกาศต่างเร่งส่งทรัพยากรของตนไปยังดวงจันทร์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครไปถึงจนถึงเมื่อเร็วนี้นะครับหลังการวิจัยในช่วงหลังชี้ว่ามีหลักฐานขององค์ประกอบที่น่าทำให้มนุษย์มีโอกาสไปตั้งถิ่นฐานถาวรบนดาวบริวารดวงนี้ของโลกได้คุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหล่าประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปต่างพยายามเดินหน้าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของตนแต่ทุกประเทศก็ต้องเผชิญความล้มเหลวอย่างเช่นญี่ปุ่นที่ไม่สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้เมื่อปีที่แล้วและอิสราเอลที่ไม่สามารถบรรลุภารกิจของตนได้ในปี2019ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ในฐานะผู้ที่เคยมีบทบาทสำคัญในความพยายามสำรวจดวงจันทร์เมื่อหลายสิบปีก่อนรัสเซียเดินหน้าพยายามสร้างชื่อให้ตนอีกครั้งด้วยการส่งยานอวกาศลูน่า25ไปสำรวจดวงจันทร์เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นภารกิจครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีพร้อมกับความหวังว่าตนจะเป็นประเทศแรกในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนปัจจุบันการสำรวจดวงจันทร์มุ่งเน้นไปยังบริเวณขั้วใต้ของดาวบริวารดวงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ยังไม่เคยมีประเทศใดเข้าถึงมาก่อนความจริงที่ว่าการนำยานลงจอดในบริเวณเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ได้ทำให้ความฝันที่จะเป็นผู้คว้ารางวัลใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆดูยากเย็นเกินไปเลยเพราะเหล่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่ตรงนี้อาจนำไปสกัดเป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนและน้ำดื่มได้ในส่วนของรัสเซียนั้นอาซีฟซิดดิกิอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแดมในรัฐนิวยอร์กบอกกับ VOA ว่าความใฝ่ฝันของรัฐบาลเครมลินที่จะพิชิตดวงจันทร์นั้นมีที่มาจากหลายเหตุผล
There's always been speculation that there's water on the moon and that's importantIf you want to build permanent
ศาสตราจารย์ซิดดิกีกล่าวว่ามีการคาดการณ์มาโดยตลอดว่าบนดวงจันทร์นั้นมีแหล่งน้ำและสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญหากมนุษย์ต้องการตั้งถิ่นฐานถาวรที่นั่นการที่รัสเซียพยายามมุ่งสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะประเทศนี้ต้องการเป็นผู้นำในการศึกษาประเด็นนี้นักดาราศาสตร์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนดวงจันทร์มานานหลายศตวรรษเพราะการสำรวจศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ว่าดาวดวงนี้มีภาวะแห้งแล้งยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราถึง100เท่าแต่ในปี2020องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาออกมายืนยันว่ามีแหล่งน้ำอยู่บนดวงจันทร์นอกจากรัสเซียแล้วอินเดียคืออีกประเทศที่เดินหน้าภารกิจสำรวจพื้นที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์แม้ว่าอินเดียจะประสบความล้มเหลวกับภารกิจส่งยานจันทรายาน2ในปี2019รัฐบาลนิวเดลีก็ไม่ย่อท้อและส่งยานจันทรายาน3ขึ้นไปอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีนี้แม้รัสเซียจะอยู่ในช่วงที่เผชิญมาตรการลงโทษด้านเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเนื่องจากสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนทำให้รัสเซียไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกได้อย่างที่เคยมอสโกได้หันไปกระชับความแน่นแฟ้นกับพันธมิตรอย่างจีนซึ่งทำให้มีการคาดการณ์กันว่ารัสเซียอาจกำลังพยายามเกาะจีนเพื่อกลับไปให้ถึงจุดสุดยอดของความฝันนี้ให้ได้ภายใน 10-15 ปีนับจากนี้อย่างไรก็ดีความมุ่งมั่นครั้งล่าสุดของรัสเซียก็ต้องจบลงด้วยความล้มเหลวอีกครั้งหลังจากที่ยานลูน่า25ประสบเหตุทางเทคนิคและสูญเสียการควบคุมขณะที่บินเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ก่อนจะตกลงบนพื้นดาวโดยยังไปไม่ถึงจุดหมายที่ขั้วใต้ขณะเดียวกันอินเดียประสบความสำเร็จในการนำยานของตนลงจอดตามแผนได้สำเร็จเมื่อวันที่23สิงหาคมท่ามกลางความยินดีและการเฉลิมฉลองใหญ่ของประชาชนที่อินเดียสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศลำดับที่4ในโลกที่ไปถึงดวงจันทร์ได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ปิดท้ายวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอินเดียอยู่นะครับคุณรัฐพล
ครับไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะจากดวงจันทร์จะไปดวงอาทิตย์แล้วนะครับ
ครับ
อินเดียนั้นเตรียมส่งยานสังเกตลำแรกนะครับไปยังดวงอาทิตย์คุณพรัต
ครับ
โดยกำหนดเดินทางออกจากโลกในวันที่2กันยายนนี้จากการเปิดเผยของสำนักอวกาศอินเดียในวันจันทร์ทางสื่อ X นะครับ
ครับ
ยานที่มีชื่อว่าอาทิตยา L1 นะฮะหรือยานสำรวจดวงอาทิตย์ลำแรกของอินเดียตั้งชื่อตามคำว่าพระอาทิตย์ในภาษาฮินดู จุดประสงค์ของยานลำนี้ก็คือการศึกษาลมสุริยะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกได้นะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอินเดียเพิ่งประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสามารถส่งยานสำรวจไปยังขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้เป็นชาติแรกนะครับองค์การวิจัยด้านอวกาศของอินเดียระบุว่ายานลำนี้ถูกส่งจากศูนย์อวกาศบนเกาะศรีฮิริโกตโดยจะสามารถเดินทางได้ไกล 1.5 ล้านกิโลเมตรและจะใช้เวลาเดินทางราว4เดือนนะครับ
ครับ
ทั้งนี้เมื่อปีคศ2019รัฐบาลอินเดียนั้นจัดสรรงบประมาณ46ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสำรวจดวงอาทิตย์ในขณะที่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ได้งบประมาณราว75ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนการสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูด Gravity ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศเช่นกันเสียอีกนะครับ
ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับยานอวกาศจันทรยาน3ของอินเดียสามารถลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นประเทศแรกถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ของอินเดียในการลงจอดในพื้นที่ดังกล่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่ายานจันทรยาน3นั้นจะมีเวลาปฏิบัติการบนดวงจันทร์เป็นเวลา2สัปดาห์โดยจะทำการค้นคว้าหลายอย่างรวมถึงวิเคราะห์บางส่วนที่เป็นส่วนประกอบสเปกตรัมขององค์ประกอบธาตุบนพื้นดวงจันทร์และหาคำตอบว่ามีน้ำอยู่ในน้ำแข็งของดวงจันทร์หรือไม่ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาด้านธรณีวิทยาของดวงจันทร์ตลอดจนโอกาสในการตั้งอาณานิคมของมนุษย์ในอนาคตครับ
ครับนั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและก็การต่อยอดที่น่าสนใจมากของอินเดียนะครับเราจะดูว่าการเดินทางของจานอาทิตยา L1 จะไปได้ถึงไหนเมื่อมีรายละเอียดกลับมานะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็รอว่าสัญญาณจากกรุงเทพจะมาถึงแล้วเราก็จะได้คุยกับทางคุณ
ธ
ีรรัตน์นะครับ
วันนี้ก็มีหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับการสำรวจดวงจันทร์ของอินเดียนะวันนี้คุณนพรัตน์
สวัสดีค่ะคุณรัตน์
สวัสดีครับ
รัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณ
ธ
ีรรัตน์สวัส
ดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เห็นอินเดียมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะความพยายามมีไม่กี่ชาติใช่ไหมคะที่มีความพยายามจะไปท่องอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์สำรวจดวงอาทิตย์สำรวจดาวอังคารเหล่านี
้
ซึ่งมันต้องใช้ความรู้และทรัพยากรจำนวนมากถูกไหมคะคุณรัตพลคุณนพรัตน
์ใช่ครับอินเดียเนี่ยเป็นชาติที่4ใช่ไหมที่ส่งไปดวงจันทร์สำเร็จนะครับแล้วชาติอื่นๆก็คือเป็นมหาอำนาจทั้งนั้นครั้งล่าสุดนี้เนี่ยรัสเซียก็ส่งยานไปสำรวจที่เดียวกันเลยบนดวงจันทร์แต่ว่าอินเดียทำสำเร็จรัสเซียทำไม่สำเร็จนะแล้วผมดูว่าน่าสนใจมากเลยถึงงบประมาณนะครับเขาบอกว่างบที่ส่งภารกิจดวงจันทร์เนี่ย75ล้านดอลลาร์น้อยกว่างบสร้างหนัง Gravity ที่เป็นหนังเกี่ยวกับอวกาศเช่นกันใครเล่นนะจอร์จคลูนีย์ใช่ไหม
จอร์จคลูนีย์
กับซานดราบุลล็อก
ใช่อ๋อ
ดิฉ
ัน
กำล
ัง
นึกถึงทรัพยากรที่ต้องใช้เยอะมันไม่ได้เยอะเท่ากับสร้างหนังบางเรื่องเลยด้วยซ้ำถูกไหมคะ
พูดถึงเม็ดเงินนะฮะก็คือในเมื่อประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์เยอะแล้วก็มีมันสมองเขาก็มีเยอะนะฮะตรงนี้อาจจะช่วยลดต้นทุนเรื่องของวัตถุได้มั้งแต่มันก็เป็นตัวเลขน่าสนใจมากเพราะว่าตัวเลขไปดวงอาทิตย์น้อยกว่าตัวไปดวงจันทร์ทั้งที่เดินทางไกลกว่าเยอะเน
า
ะ
อาจจะเป็นเขาสำรวจพายุสุริลมสุริยะ
อ
าจจะไม่ได้เดินทางไปใกล้หรือไปจอดใดๆแต่ว่าผมเห็นตัวเลขโดยภาพรวมนะองค์การอวกาศของอินเดียเนี่ยภาพรวมเงินที่เขาใช้เนี่ยหลักประมาณพันล้านนะแต่ว่าถ้าเป็นของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนอย่างสหรัฐเนี่ยหลักหลายพันล้านหลักหมื่นล้านนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ใช้เงินคุ้มนะสำหรับเรื่องของการสำรวจดวงจันทร์ครับ
ค่ะกำลังนึกถึงประเทศที่มีเงินมากกว่านี้อย่างเช่นมหาอำนาจในชาติตะวันออกกลางเนี่ยยังไม่มีรายงานหรือยังไม่มีข่าวคราวว่าสนใจไปท่องอวกาศหรือระดมทรัพยากรเพื่อไปมีปฏิบัติการหรือไปสำรวจไปหาช่องทางอะไรใช่ไหมคะ
เท่าที่อ่านเจอเนี่ยเริ่มมีความคิดมีแผนมีเป้าหมายนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับลงมือทำนะอย่างอินเดียแล้วก็ผมว่าเรื่องของโน้ตฮาวนะของบุคลากรองค์ความรู้ที่อินเดียเนี่ยมีนัก